En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por la actualidad diocesana y en el programa de hoy, en el que además queremos recordarles que el mercadillo de Navidad de Cáritas sigue disponible en la Plaza 1000 número 8 para que se acerquen, para que colaboren, porque saben que todo lo que se recaude en ese mercadillo navideño, que ojalá se pueda prolongar durante mucho tiempo después, se destinará a los programas de inserción laboral de Cáritas, que ya están en marcha también en el propio mercadillo. Así que ya lo saben, una manera más de colaborar en este tiempo de Navidad. El tema central en el programa de hoy será la apertura del año jubilar este domingo en la diócesis de Ourense a partir de las 11:30 de la mañana en la iglesia de Santa Eufemia. Vamos a hablar de todo ello en el programa de hoy detenidamente. En el tiempo de entrevistas les explicaremos en qué va a consistir la celebración y todo lo relacionado con ese año jubilar. Antes de ello, vamos a escuchar algunas de los pequeños anhelos para este 2025, de la valoración del año 2024 que varias personas han querido dejarnos en el buzón del Espejo de la Diócesis. Así comenzamos el programa y seguimos después hablando del año jubilar.
Para o ano 2025 pido un ano cheo de esperanza, esa esperanza que nos lembra este lema do xubileo do ano santo recén inaugurado en Roma, pero que non se quede nesa cidade de Italia, sino que chegue a cada un de nós e tamén se faga presente na nosa diocese. Serán moitas as iniciativas, as actividades que levarán este logotipo, este lema, pero non se pode quedar aí. Ten que ser unha esperanza capaz de transformar todas as nosas vidas. Transformar tamén a vida dos máis novos, dos mozos, que este verán se porán en camiño dende Ourense cara a Roma, ese encontro de mozos de todo o mundo co sucesor de Pedro, unha esperanza pois que transforme para eles as súas vidas.
Deste ano 2024, ano da oración na Igrexa Católica, destacaría moitos momentos, moitas vivencias, moitas experiencias, pero quizáis me quedaría con unha, a nosa diocese, peregrinación de xóvenes este pasado verán a Medjugorje, o encontro da Virxe, e a través desta peregrinación tamén pasar por outros países, por outros lugares, ese grupo de xóvenes da nosa diocese, que foi un momento de esperanza, un momento de ilusión, un momento de renovación espiritual para todos. Como non neste ano tamén recordar e revivir a ordenación de 3 novos diáconos que se preparan para o sacerdocio e dun novo sacerdote para a nosa diocese, un gran regalo de Deus neste ano. Esta nova campaña do Seminario Diocesano, Corazón da Diocese, Xuntos o Facemos Latir, a visita a tantas parroquias, tantas experiencias que durante este ano 2024 nos foron preparando, disponiendo para o Congreso de Vocacións que vamos a celebrar e que se convertiu tamén en un ano vocacional, en un ano de moito traballo na pastoral vocacional.
Ha habido muchos momentos a lo largo de este 2024 que destacaría en cuanto a la actividad de la diócesis, pero sin duda creo que me quedaría con las actividades realizadas para los niños y para los jóvenes. Ha habido un montón de actividades en las que nos hemos podido reunir, en las que se han podido juntar y que aunque lo más visible haya sido la diversión y el compartir, Jesús siempre ha estado en el centro y creo que es algo súper importante para la diócesis. Y al 2025 le pido mucha salud y mucha paz. Y en especial dentro de nuestra diócesis, pues que cada vez más gente conozca a los misioneros y la labor que llevan a cabo, que siguen ahí, que están ahí, que representan a Ourense por el mundo y que van llevando la buena noticia de Jesús. Y también le pido, de paso, pues más vocaciones, ¿no?, a la misión y también más jóvenes para el grupo de jóvenes misioneros.
Son moitas e variadas as actividades, xornadas, encontros que cada ano a nosa diocese nos oferta. Non me resulta doado escoller unha delas, pero se tivera que destacar algo, eu falaría do esforzo que se segue a facer para convocar e implicar os nosos adolescentes e xoves en tantas actividades que se organizan para eles. Son varias as delegacións e secretariados que ao longo do ano nos fan chegar as súas propostas e convocatorias. Quédome co traballo que hai detrás de todo o que leva a convocar e acompañar os adolescentes e mozos en todas estas actividades, e sobre todo coa sementeira que se está a facer. Sempre hai parte desa semente que cae en terra boa e que dará o seu froito.
Pois se teño que salientar algo proxecto realizado durante este ano 2024 no ámbito da pastoral juvenil na nosa Igrexa Diocesana, creo que debemos facer fincapé entre as moitas actividades que se organizaron pois no campamento de nenos en Porto do Son e, sin dúbida, a peregrinación a Menllugore para xóvenes, que foi unha experiencia increíble para o grupo que a vivimos, ese encontro co Señor e ca nosa nai a Virxe María. No ámbito da pastoral familiar sigue sendo moi enriquecedor os encontros prematrimoniais, ese momento de preparación para o matrimonio que tantas parellas ao longo deste ano pois se acercaron a prepararse un pouquiño mellor para recibir un sacramento, para recibir o sacramento do matrimonio. O ano 2025 é ano xubilar, é ano da esperanza. Así que pedimos aos nosos xóvenes, ás nosas familias, a todos aqueles que viven a súa fe dentro dun grupo, dun movimento, que vivan a esperanza e que sexan a esperanza e o presente da nosa Igrexa en Ourense.
Buenos días. Feliz Navidad para todos. Les saludamos Gerardo desde Control, Cristina y un servidor, Jorge Estévez. Estamos en Iglesia Noticia, en COPE Ourense, como cada domingo a esta hora. Hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas, nos dice el Evangelio. Contestar preguntas resulta a veces muy incómodo, sobre todo a quien no quiere dejarse cuestionar. Y sobre todo también dependiendo de quien las hace. En el Evangelio de hoy es un niño, un adolescente. ¿Es un niño prodigio? No, es simplemente un niño. En la cultura bíblica los niños eran los últimos. Las preguntas de los últimos cuestionan siempre a los que se creen los primeros. Un niño nos preguntará por qué el dolor y el mal, por qué la injusticia, muchos porqués, que a veces no tienen fácil respuesta o que incluso no encontramos el lenguaje apropiado para responder. Llega un momento en que parece que la pregunta se identifica con quien la formula. Decía San Agustín, yo mismo me he convertido en una gran pregunta. Muchas de estas preguntas solo tienen respuesta cuando esa respuesta viene de Dios, que la suscita en el corazón de los más pequeños y de los más humildes, como nos dice el Evangelio. Y Dios también suscita en el corazón de los oyentes la capacidad para acogerlas, o al menos para dejarse cuestionar por ellas. Son preguntas que en última instancia vienen de Dios, porque los últimos, los pequeños, son quienes están siempre en la casa de su Padre, el de los cielos, quienes están siempre más cerca de su corazón. Esta fiesta de la Sagrada Familia nos hace entender que siempre en el marco familiar puede haber pequeñas tensiones, líos, discusiones, maneras de ver diferentes, pero esta fiesta también nos hace ver que cuando el amor está ahí, todo lo demás va encontrando solución y que juntos es más fácil caminar, se crece más sano en el cuerpo y en el alma cuando uno tiene siempre la ternura, el cariño, la sonrisa de los suyos. Esta mañana en nuestra diócesis se abrirá el año santo, estrenaremos en nuestra catedral este año jubilar. Ojalá nos ayude y nos sirva para seguir creciendo juntos y viviendo juntos nuestro compromiso cristiano. Que María, la que guardaba las cosas en su corazón cuando a veces no entendía ciertas reacciones de su Hijo Jesús, que María nos ayude a nosotros, porque ella sí va a entender siempre nuestras cosas, nuestras preocupaciones, y nos llevará siempre de su mano. Buenos días, Cristina.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis. Hablamos ahora de esa noticia, de esa gran celebración que tendrá lugar este domingo. Lo adelantábamos en titulares, la apertura del Jubileo 2025 en la Diócesis de Ourense. a partir de las 11:30 de la mañana. Para hablar de todo ello, contamos hoy con el delegado para el Jubileo 2025 en Ourense, don Óscar Martínez Caamaño. Muy boa tarde, don Óscar.
Muy boa tarde, Cristina, e muy boa tarde a todos os ointes de COPE. Feliz Navidad e feliz ano xubilar.
Apertura do Xubileo 2025 que tivo lugar no día de Noiteboa, en Roma, por parte do Papa Francisco. Como foi esa celebración?
Pois así é, o día de Noiteboa o Papa Francisco na Basílica de San Pedro abriu a Porta Santa xusto antes da celebración da Eucaristía de Noiteboa e abriu para toda a Igrexa o ano santo da esperanza, non? Ainda que un ano santo xubilar ordinario, non? Tocaba neste ano 2025, pero o Papa quixo querelle dar ese matiz de ano santo da esperanza. Dunha forma moi sinxela, pois el, dada a súa condición física, pois abriu a porta da basílica. E onte el xoves, pois o Santo Pai abriu unha porta santa nun lugar especial, non? Que foi na cárcere de Rebibbia, na cidade de Roma, non? É un desexo do Santo Pai, no que ele expresa, bueno, pois que ante ese mundo que tanto lle preocupa, sobre todo por devolver a dignidade ás persoas, non? Pois abriu outra porta santa. E así, pouco a pouco, pois iránse abrindo as distintas portas santas. Creo que con unha sinxeleza, nesta vez vai ser, creo que unha dos ritos, que todos os ritos van ser moi sinxelos, precisamente porque o Papa quere que brile o signo da indulxencia que se pode ganar ou de renovar a vida cristiana.
Cal é o lema e o obxectivo deste Xubileo 2025?
O lema deste Xubileo 2025 é Peregrinos de Esperanza. E precisamente a conversión da nosa vida que o Xubileo pretende lograr, pois ten que ver moito pois coa esperanza, non? Nos estamos chamados a un encontro con Xesucristo que é o que nos fundamenta e é tamén o que nos dá esperanza, non? E o Papa dice que esa esperanza que nos recibimos de Xesucristo, esa esperanza que él dice non confunde, tomando palabras de San Pablo, pois ten que facernos a nos transmisores dunha vida nova en moitos lugares onde non hai esperanza. Pois el pensa nas terras de conflicto, pensa nos países máis pobres, pensa tamén na Europa co problema da falta de natalidade, non? Pensa tamén nos inmigrantes, temas que son tamén moi recurrentes en él. O tema dos presos, como decía anteriormente, non? Hai uns colectivos que necesitan esperanza. Hai uns colectivos que necesitan que a súa dignidade humana sexa recuperada. No fondo é creer que se é posible restablecer a dignidade do home, ter esperanza en eso, pero unha esperanza que non ven das nosas forzas humanas, non, senón que nace do encontro con Cristo que nos leva a nos a transformar o mundo.
Na diócese de Ourense, a apertura será este domingo, 29 de decembro, a partir das 11:30 da mañá. Imos contarlle as persoas que nos están a escoitar, como vai a ser? Como imos comezar? Que imos facer en cada momento? Que nos acompaña? Como vai ser esa celebración?
Pois así é, o día 29 celebraremos a apertura do ano xubilar 2025 na nosa igrexa diocesana e faremoslo unidos a todas as igrexas do mundo, incluso a igrexa de Roma, que ese día abrirá a Porta Santa na súa catedral, a Basílica de San Xoán de Letrán. Na nosa igrexa diocesana, pois xuntarémonos ás 11:30 na igrexa de Santa Eufemia para facer unha breve estatio, é dicir, como unha congregación, non? Ali todos nos xuntaremos para empezar o rito litúrxico, no cal o obispo pois nos invitará a sair en peregrinación oíndo o evanxeo e tamén oíndo esas palabras de convocatoria do ano xubilar a través dunha breve lectura de dous textos da bula de convocatoria Espes non confundit. A partir dai saldremos en procesión encabezados pola cruz, non? Que neste caso será o Cristo dos Desamparados que se venera na catedral, que é unha imaxe dun Cristo medieval, dun Cristo románico, non? No que se ademais se mostra que Cristo é rei e é un Cristo que está vivo, non? É un Cristo que está resucitado, non? Nos seguimos ao crucificado resucitado. Ele é a nosa esperanza, non? No signo da cruz nos atopamos a esperanza para a humanidade, non? Todas as realidades oscuras, todas as realidades de sombras, de pecado, foron vencidas por Cristo na cruz. Ele é a nosa esperanza. Despois da imaxe do Cristo dos Desamparados, irá o señor bispo, ele encabezando a procesión detrás da cruz, como ese signo de que é o pastor da nosa Igrexa Diocesana, e xa despois irán os sacerdotes e todo o povo de Deus como membros desta Igrexa, non, que sigue o seu pastor. O chegar á Plaza de San Martiño, dende a escalinata da catedral, pois faremos un acto de veneración e de adoración da Santa Cruz, non? Recoñeceremos que ela é o signo de esperanza. En ela está radicada pois a esperanza dos cristiás. Despois deste signo, o obispo accederá ao pórtico do paraíso, que tamén podríamos chamar pórtico da esperanza, non? Porque o ceo é a nosa esperanza, e ali en todos faremos a renovación do bautismo, recordando que a nosa esperanza en Xesucristo xa está presente na nosa vida por medio do bautismo. Entonces, unha vez que se bendiga a auga, renovemos o bautismo, iremos accedendo todos á Santa Igrexa Catedral, mentre o obispo nos asperxe con auga bendecida, recordando, como digo, ese bautismo. Unha vez que xa todos estemos, faremos a procesión de entrada para celebrar a Eucaristía na festa da Sagrada Familia. A familia, pois, tamén é un icono da Igrexa, non? Deus é familia, Xesús, cando veu ao mundo, tamén tivo unha familia con San Xosé e a Virxe María, e as familias son a Igrexa doméstica, e toda a Igrexa é unha familia, non? Pois sentíndonos familia, celebraremos a Eucaristía. E xa aproveitaremos ese día, lógicamente, para poder ganar a indulxencia plenaria deste xubileo.
Tamén pola tarde, nas rúas de Ourense, vai haber pois distintas actividades organizadas en torno a este xubileo 2025. Que imos a topar, onde, en que consiste?
Pois, como decimos, a festa da apertura do xubileo é a festa da Sagrada Familia, entón, un pouco para completar o día, para que sexa un día de familia tamén, non? Que é importante, pois pensamos en que pola tarde se prolongue con algúns espacios de música, de testimonio e de xogo para os máis pequenos, non? Habrá tres puntos dentro da cidade, donde pois podremos disfrutar de música de villancicos, pois de grupos de parroquias, de grupos pois de movimentos apostólicos, e tamén eles cantarán nos villancicos e tamén escoitaremos pois pequenos testemunhos de persoas que viven e disfrutan sendo familia. Eu creo que neste momento temos que facer un gran empeño en difundir a familia como algo positivo, non? Que a familia é a gran esperanza tamén. Si queremos vivir con esperanza e ter esperanza no futuro, necesitamos a familia imprescindiblemente, non? Bueno, pois ese é un pouco que temos pensado para a tarde, que ven organizado pois polo del Secretariado de Familia da nosa Igrexa Diocesana e pola colaboración pois de coros, de distintas parroquias e de distintos movimentos.
Nestes días facíase público tamén un decreto do Obispo de Ourense onde atopamos pues, toda a información, non? Os templos e centros xubilares, centros de caridade e misericordia, centros de oración e encontros, lugares ocasionais. Onde imos poder acudir neste ano xubilar?
Así é, a Bula Expres non confundit, dalle potestad aos obispos para que eles determinen as súas igrexas diocesana os lugares onde os fieis se poidan beneficiar pois desta gracia xubilar que é a indulxencia plenaria, non? Estes templos xubilares, pois, en primeiro lugar é a catedral, que xa ven designada na bula de convocatoria do xubileo. Pero na nosa iglesia a catedral vai estar unida á parroquia de Santa Eufemia do Centro, porque nela pois, vai estar como un centro de perdón e de misericordia, non? Pois será onde habrá a disponibilidade de varios sacerdotes para oír para a celebración do sacramento da reconciliación, da penitencia, non? Son como dous templos que van estar moi ligados. O obispo tamén quixo que sexa un templo xubilar a parroquia de San Rosendo de Celanova, convertindo nun centro de referencia para a UAB de Celanova, pero tamén para o arciprestazgo de Celanova e da Baixa Limia. Outro centro importante na nosa vida diocesana é o Santuario da Virxe dos Milagros, onde tamén pois vamos a ter un templo xubilar, non? Este centro está referenciado sobre todo para os arciprestazgos, se non me equivoco, da Limia e dos Milagros. E por último, tamén decretou que o Santuario da Virxe Santísima do Portal en Rivadavia pois sexa un templo xubilar donde se poida lucrar esta indulxencia. A parte desto, o Papa pide aos obispos que decreten algúns lugares donde se practique dunha maneira viva as obras de misericordia, non? Entonces hai como tamén tres centros de caridade e de misericordia que son expresión da esperanza que a Igrexa está sembrando en tantos puntos e en tantos lugares, non? Entonces o obispo decretou que tamén se poida ganar a gracia xubilar na capilla da Casa das Servas de María, que é onde todos sabedes están os servicios de Cáritas Diocesana, de maneira particular o comedor social, non? Pois aí tamén é un lugar onde se lle devolve a dignidade e a esperanza a moitas persoas. Pensou tamén o obispo na capilla da residencia do Fogar Santa María de Verín, das Hermanitas dos Ancianos Desamparados, un lugar onde se atende aos ancianos, pero tamén está moi cerca do complexo hospitalario de Verín, non? Entón o obispo pensou que unir a realidade dos enfermos e a realidade dos ancians pois tamén pode ser un signo importante neste ano xubilar da esperanza. Entón, nesta capela, pois tamén se podrá ganar a indulxencia plenaria. E fai tamén referencia ao arciprestazgo de Verín. E un terceiro centro, pois será o centro penitenciario de Pereiro de Aguiar. E o Papa ten unha preocupación particular por todo o mundo da cárcere, non? E non quere que sexan nin os olvidados, sino que sexan lugares onde se devolva a esperanza a tantas persoas que están privadas de liberdade e tamén as súas familias, non? Pois o centro de Pereiro de Aguiar, o cárcere, pois tamén será un centro xubilar. Ademais deso, o noso obispo pensou nalgúns centros que sexan espacios de oración e de encontro, e concretamente pois son o Real Monasterio de Santa Clara de Allariz e o Monasterio de Santa María Real de Oseira, donde ao lado da igrexa pois hai tamén espacios para a oración, para a reflexión, para poder encontrarse, non? E pide que nestas comunidades pois se faiga un testimonio pois da espiritualidade da igrexa que está en oración e da igrexa que está á beira do camiño. E por último, o obispo tamén decreta que en algún lugar donde pois se celebra unha novena importante, donde hai unha festa, bueno, pois de certa magnitude, de certa importancia para os fieis, pois se poida ganar ocasionalmente a indulxencia plenaria. Eso tería que solicitarse ao obispo e el concedería sempre cando se faga un espacio tamén para a acollida das persoas, para a escoita das persoas e tamén para a celebración do sacramento da reconciliación.
E tamén podemos aproveitar para recordar ás persoas que nos están a escoitar cales son os requisitos para lucrar a gracia xubilar e a indulxencia plenaria.
Ben, Cris, pois sí, según a norma establecida por a Igrexa, non? O primeiro que hai que ter é intención de querer ganar a indulxencia plenaria, e para iso temos que estar bautizados, temos que vivir o sacramento da reconciliación ben 15 días antes ou ben 15 días despois da visita ao lugar ao templo xubilar e temos que comulgar. Ademais, pois temos que ter ese compromiso de oración e entonces temos o deber de rezar polas intencións do obispo e do Santo Pai e tamén, pois, é bo que renovemos a nosa fe, non? Ademais, bueno, pois tamén as persoas enfermas ou que están privadas de saúde, pois poden o ganar tamén pois a través de pois dunha oración que ofrecen desde a súa casa, dende a participación visual a través dunha retransmisión, ben de radio, ben de televisión, ben a través de internet, dunha celebración xubilar, destas que presida o Papa, non? Pois tamén se pode ganar esta indulxencia plenaria. Sempre en cando tendo a intención de ganala, e segundo, rezar polas intencións do Pai, do Papa, do Santo Pai, e tamén facer unha profesión de fe.
Antes de despedirnos e de agradecer a don Óscar, delegado para o Xubileo 2025, que nos teña acompañado e explicado pues, todos os detalles deste momento, desta celebración que imos vivir o domingo, a partir das 11:30, na Igrexa de Santa Eufemia, ata a Catedral, bueno, como él nos explicaba. animar os fieis da diocese de Ourense a unirse, a involucrarse, a vivir plenamente esta oportunidade que é un xubileo.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10 menos cuarto con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.